Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ նաստուծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիո ժամը, Իրանում ժամը 19:54:20, տաղավարում են Նորի Ղարաբեգյանը և Շողի Քեշիշյանը, երեկոն 3-7 թվականիս օգոստոսի 24-ը, իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսի 2-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիո գովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ռադիոհաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը գրել է, Իրանի պաշտպանության փոխնախարար գեներալ Մեհդի Ֆարահին ռադիոհեռուստատեսության երկրորդ ալիքի հատուկ լրատվական հաղորդման ժամանակ, անդրադառնալով երկրի պաշտպանական արդյունաբերության առաջընթացին ասել է. «Զինված ուժերը կարողացել են պաշտպանական արդյունաբերության ինքնաբավության համար մոբիլիզացնել բոլոր ներքին կարողությունները. Այսօր մենք նշանակալի առաջընթաց ենք գրանցել ռադարների, անօթաչու թռչող սարքերի, հրթիռների, ցամաքային և ռազմածովային ուժերի ոլորտում. Որպես օրինակ պաշտպանական համակարգերի արտադրության ոլորտում մեզ հաջողվել է օգտագործել տեղական ուժը, ձեռք բերելու շատ առաջադեմ և արդիական տեխնիկա, ինչպիսիք են Բավար 373 համակարգը և Խորդադի 3 համակարգը, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Շահրվանդ օրաթերթը գրել է, Իրանը հետևում է Աֆղանստանում վերջին զարգացումներին և մենք կապի մեջ ենք տարբեր խմբերի հետ։ Նա հավելել է, կողմերին զսպվածության կոչ անելով հույս ունենք, որ աֆղանական խմբերն առավելագույնս կօգտագործեն արտատարածաշրջանային ուժերի հեռանալու հնարավորությունից հարևանների հետ լավ հարաբերություններ ունեցող ներառական կառավարություն ձևավորելու համար։ Էպթեքար օրաթերթը տեղեկացնում է, որ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, ժամանակը ՀԳՀՑ-ի օգտին չէ։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն հայտարարել է, ցավոք Միացյալ Նահանգների կողմից ՀԳՀՑ-ի դուրս գալու 2231 բանաձևի խախտման, պատժամիջոցները չեղարկելու իրենց պարտավորությունների ու համաձայնագրի նկատմամբ եվրոպական երկրների անհավատարմությունը չի բխում ՀԳՀՑ-ի շահերից։ Նա հավելել է, որ փոխհատուցման Իրանի գործողությունները իրականացվել են ՀԳՀՑ-ի շրջանակում։ Խաթիբզադեն նշել է, «Վերջին ամիսներին մենք Միացյալ Նահանգներից ոչինչ չենք լսել»։ Նրանք շարունակեցին Թրամփի անհաջող ժառանգությունը, և դա ցավալի է։ Մենք ասացինք, որ բանակցությունները պետք է ընթանան ժամանակին, և հստակ չափանիշով ՀԳՀՑ-ով սահմանված պարտավորություններից ոչ շատ և օգուտներից ոչ քիչ սկզբունքով։ Դա պետք է տեղի ունենա Վիեննայում։ Այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները կարող է վերադառնալ ՀԳՀՑ-ը։ Եթե դրանք իրատես լինեն, բանակցությունները հաստատ քայքայի չեն լինի, և մենք թույլ չենք տա, որ դա տեղի ունենա», գրում է Էպթեքար օրաթերթը։ Իսկ ջամը ջամ օրաթերթում կարդում ենք Իրանի դատական իշխանության ղեկավարը հայտարարել է ժողովրդի առողջության դավաճանողների նկատմամբ վերաբերմունքը պետք է խիստ լինի։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավար Հոջաթոլ Էսլամ Վալմոսլեմին Մոհսենին դատական իշխանության գերագույն խորհրդի նիստում հույս է հայտնել, որ 13-րդ կառավարությունը հնարավորինս շուտ կսկսի իր աշխատանքը և կունենա մեծ հաջողություններ։ Այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվամիջոցների կայքեր։ Armen Press.am-ը գրում է, Վրաստանը կորոնավիրուսի 4-րդ ալիքի բարձրակետում։ Վրաստանի համաճարակաբանները հրապարակել են կորոնավիրուսի վերջին տվյալները։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում արվել է COVID-19-ի 22,875 թեստ և հայտնաբերվել վարակման 2,354 նոր դեպք։ Նույն կայքում կարդում ենք, Ռուսաստանը պատրաստում է Թուրքիայի հետ S-400-ի մատակարարման վերաբերյալ նոր պայմանագիր կնքել։ Ռուսաստանի Դաշնությունը պատրաստվում է Թուրքիայի հետ կնքել S-400 զենիթարթիրային համակարգերի նոր խմբաքանակ Թուրքիային մատակարարելու պայմանագիր։ Այս մասին, ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, հայտնում է 10-ը։ Պանարմենյան կետնետը գրել է, կորոնավիրուսի դեմ ռուսական արտադրության Սպուտնիկ V պատվաստանյութի արդյունավետությունը դելտա շտամմով վարակվածների հոսպիտալացման առումով 81% է կազմում։ Նույն կայքը տեղեկացնում է, որ ՅՏՄ երկրները 14 խոչընդոտ կվերացնեն միության շուկայում մինչև 2022 թվականի ավարտը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շողի Քեշիշյանը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Իրանի սահմանապահ ուժերի հրամանատար Իրանի սահմանների վրա հարձակումը կտրուկ պատասխան կստանա։ Փաշինյան, Նախիջևանից Ադրբեջան Միջանսկի կառուցում մենք թույլ չենք տա։ Իրանը ձեռք է բերել գենետիկական նույնականացման հավաքածոն արտադրելու տեխնոլոգիա։ Ալ-Արաբիա, մի քանի ամերիկյան ինքնաթիռներ և վրթիռներ ընկել են թալիբների ձեռքը։ Փաշինյանը մանրամասնեց, թե ինչ նկատի ունեն պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ոստիկանության սահմանապահ ուժերի հրամանատարն ասել է, Իրանի սահմանների դեմ ուղղված ամենափոքր սպառնալիքը կարժանանա կտրուկ պատասխանի։ Երկու շաբթի օրը Արդաբիլ նահանգի հյուսիսային սահմաններ կատարած այցի շրջանակներում բրիգադի գեներալ Ահմադ Ալի Գուդարզին հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը կառուցողական հարաբերություններ և փոխգործակցություն ունի իր հարևանների հետ և միևնույն ժամանակ թույլ չի տա որևէ խմբի կամ շարժման սպառնալ իր սահմաններին կամ ներխուժման փորձ անել։ Բրիգադի գեներալ Գուդարզին նշել է, որ Իրանի սահմաններին հաստատված խաղաղությունը սահմանապահների ուժի և զգոնության ապացույցն է, հավելելով, չնայած անցյալ տարի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տեղի ունեցած պատերազմին Իրանի սահմանները խաղաղ են։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Նախիջևանի տարածաշրջանից Ադրբեջան Միջանսկի կառուցում մենք թույլ չենք տա։ Երեք շաբթի օր Հայաստանի ազգային ժողովում նոր կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, Հայաստանը իր հողից Ադրբեջանի Նախիջևանին միացնող Միջանսկի կառուցման իրավունք չի տա Բաքվին։ Նա հավելել է, Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի փոխվարչապետերից կազմված երրակողմ աշխատանքային խմբում տեսնում է Հայաստանի 30 տարի տևած շրջափակման վերացման լուրջ հնարավորություններ։ Հայաստանի վարչապետը նշել է, Ակնհայտ է, որ սա հեշտ գործընթաց չէ, եւ այս խնդիրը Ադրբեջանի ավերիչ, ոչ կառուցողական ու հրահրիչ քայլերով ավելի է բարդանում։ Փաշինյանը հավելել է. Ես բազմիցս հայտարարել եմ, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021-ի հունվարի 11-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված Երակոմ հայտարարություններում Հայաստանի տարածքով տրանսպորտային միջանցքի կառուցման մասին ոչ մի խոսք չկա։ Նրա ասելով այն դեպքում, երբ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքով դեպի Իրան ու Ռուսաստան ճանապարհ է ստանում, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանից ճանապարհ է ստանալու դեպի իր երկրի արևելյան մասեր եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Շարունակելով ազգային ժողովում իր ելույթը Փաշինյանն ասել է, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դեր է ունեցել Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դադարեցման ու խաղաղության, կայունության ու հանդարտության հաստատման գործում։ Ապա նա անդրադարձել է հայ-ռուսական հարաբերությունների ընդլայման հարցում Ռուսաստանի նախագահի հատուկ դերին և ասել է. Ռուսաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները Հայաստանի անվտանգության հիմնական գործոններն են համարվում։ Հայաստանի վարչապետն ասել է, ռուս սահմանապահները իրենց մասնակցություն են բերում այս երկրի սահմանների պահպանման հարցում և Ռուսաստանը Մինսկի խմբի համանախագահներից ու ՀԱՊԿ-ի անդամներից է, որ մասնակցում է Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային վեճերի լուծման բանակցություններին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության Դատական Իշխանության ղեկավարը ընդգծել է, Իրանը ձեռք է բերել գենետիկական նույնականացման հավաքածոն արտադրելու տեխնոլոգիա։ Գոլամ Հուսեին Էջեին 3-7 օրն ասել է, գենետիկական հավաքածուների արտադրությամբ Իրանը ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից, Չինաստանից եւ Ռուսաստանից հետո դարձավ 5-րդ երկիրը, որը ձեռք է բերել այս տեխնոլոգիան։ Գենետիկական նույնականացման հավաքածուի եւ ներքին արտադրության համասեռացուցիչ Սարքի շնորհանդեսի եւ ինչպես նաեւ Թեհրան նահանգի դատաբժշկական լաբորատոր կենտրոն կատարած այցի ժամանակ Էջեին ընդգծել է երկրի գիտնականներին եւ երիտասարդ էլիտաներին վստահելու եւ նրանց աշխատանքի գործնեության դաշտ տրամադրելու անհրաժեշտությունը։ Գիտական ոլորտում հաջողությունները եթե ոչ ավելի կարեւոր են, քան ռազմական եւ ռազմական ասպարեզներում արցանագրած հաջողությունները, ապա դրանցից պակաս կարեւոր չեն, քանի որ դրանք շատ անհրաժեշտ եւ արդյունավետ են երկրի առաջընթացի եւ նպատակների իրականացման համար, ասել է Իսլամական Հանրապետության Դատական Իշխանության ղեկավարը։ Թալիբանը ամերիկյան մի քանի ինքնաթիռներ, ռազմական ուղաթիռներ եւ հակատանկային հրթիռներ է գրավել, հայտնում է Ալ Արաբիա հեռուստաալիքը, հղում անելով աղբյուրներին։ Նշվում է, միջադեպը մտահոգություն է առաջացել Պենտագոնում։ Աղբյուրների փոխանցում թալիբների կողմից գրաված զենքի վերացման որոշում դեռ չի կայացվել։ Թալիբների համար դժվար կլինի օգտագործել ուղաթիռներն ու ինքնաթիռները, քանի որ օդաչուներ չկան, տեխնիկական սպասարկումը նույնպես անհասանելի է թալիբներին, ասել են նրանք, հաղորդում է Ռիա Նովոստին։ Միացյալ Նահանգները ըստ Ալ Արաբիայի սպասում է տարհանման գործընթացի ավարտին, որպեսզի որոշում կայացնի գործողությունների, այդ թվում ռազմական պահեստներին հարվածներ հասցնելու մասին։ Ամերիկյան զորախմբի դուրսբերման ֆոնին ապստամբները գրոհել եւ գրավել են բոլոր խոշոր քաղաքները, հայտարարելով 20-ամյա պատերազմի ավարտի մասին։ Կառավարման ձևը պարզ կդառնա մոտ ապագայում, գրոհայինները համաձայն չեն անցումային կառավարություն ստեղծելուն։ Նախագահ Աշրաֆ Ղանին փախել է երկրից եւ 2 օր անց Միացյալ Էմիրություններից տեսաուղեր զուգարկել, որում խոստացել է վերադառնալ։ Իր հերթին փոխնախագահ Ամրուլ Սալեհն ասել է, որ այժմ ըստ սահմանադրության ինքը դառնում է պետության ղեկավար եւ կոչ է արել թալիբներին զինված դիմադրություն ցույց տալ։ Այժմ Աֆղանստանի ցամաքային սահմանի բոլոր անցումները վերահսկվում են նոր իշխանությունների կողմից։ Հայաստանը աստիճանաբար անցում կկատարի պրոֆեսիոնալ բանակի, էականորեն կփոխվի ժամկետային ու զորահավաքային զինծառայության կառուցվածքը, ազգային ժողովում այս մասին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասնելով, թե ինչ նկատի ունի պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով։ Հայտնի է, որ հաշվի առնելով Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կյանքի որոշ նրբություններ, մենք պայմանագրային հիմունքներով զինվորական ծառայություն ենք ներգրավում այլ գործով և մասնագիտություններով զբաղվող մարդկանց, որոնք ծառայում են ամսվա մեջ որոշակի հատված, իսկ մյուս հատվածում զբաղվում են իրենց գործով։ Իսկ պրոֆեսիոնալ բանակ ասելով մենք նկատի ունենք, որ զինվորը օրվա մեջ 24 ժամ, շաբաթվա մեջ 7 օր, ամսվա մեջ 30, 31, 28 կամ 29 օր, տարվա մեջ 12 ամիս։ Եվ զինվորի գործը ըստ էության ռազմավարական հեռանկարում մենք չենք տեսնում սահմանի պահպանությունը։ Սահմանի պահպանությունը պետք է վերապահվի սահմանապահ զորքերին, իսկ զինվորը պիտի գտնվի մշտական տեղակայման վայրում իր աշխատանքային ժամին և զբաղվի իր մարտական պատրաստականության շարունակական բարձրացմամբ, և այդ գործընթացը պետք է ունենա շարունակական բնույթ, Արմենպրեսի փոխանցմամբ մանրամասնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Աշխարհի բանակների ռազմական մրցումների անցկացման պատասխանատուն ասել է, Իրանի բանակի ռազմացամաքային զորքերի զենքի տիրակալների թիմը առաջին տեղը գրավեց Սպահանում կայացած աշխարհի բանակների միջազգային ռազմական մրցությունների առաջին օրը։ Իրնա լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն, Սպահանում, Յազդում և Չարմահալ Բախտիարիում Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի երկրորդ կարգի բրիգադային գեներալ Մոհսեն Ազարաֆրուզն ասել է. Աշխարհի բանակների ռազմական մրցույթի առաջին օրը Իրանի բանակի ռազմացամաքային զորքերի զենքի գրավեց առաջին տեղը հրետանային ոլորտում հավաքելով ամենաբարձր գնահատական Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Վիետնամի բանակներին թիկունքում թողնելով։ Նշենք, որ հաջորդ տեղերը զբաղեցրել են համապատասխանաբար Ուզբեկստանի, Ռուսաստանի և Վիետնամի հավաքականները։ Պատվաստան և կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողները ներխուժել են Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի լրատվական ցանցի մի քանի շենքեր։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ երկու շաբթի օրը Բրիտանիայի մայրաքաղաք Լոնդոնի լրատվական ցանցերի մի քանի շենքերի դիմաց պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ ցույցի դուրս եկած հազարավոր քաղաքացիներ ուժի կիրառմամբ մտել են այդ շենքեր։ Պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողները իրենց հակադրություն են հայտնել ծավալուն մասշտաբով իրականացվող PCR կասկածելի թեստերի ու նույնպես իրենց զավակների պատվաստման վերաբերյալ։ Բրիտանիայում պատվաստման ու կորոնավիրուսային սահմանափակությունների դեմ բողոքողների ասելով ԶԼՄ-ները միայն խոսում են կորոնավիրուսի վարակի հետևանքով մահացածների մասին, և նույնիսկ մի անգամ չեն խոսել պատվաստման հետևանքով մահվան դեպքերի մասին։ Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ կուսակցության առաջնորդ Ալի Քարիմլին վերլուծելով Ղարաբաղում հայ զինյալներին աջակցություն ցուցաբերելու կապակցությամբ Ռուսաստանի հասցեին հնչեցրած Իլհամ Ալիևի բողոքն ասել է, Ադրբեջանի կառավարությունը ներկայումս թույլ դիրքերում է, ինչպես Աֆղանստանի փախստական կառավարությունը, որը փլուզվեց չնշին ճնշումների պայմաններում։ Այդ պատճառով Ադրբեջանի կառավարությունը ևս չի կարող դիմակայել արտաքին ճնշումներին։ Օսման Ղիզի TV-ի հեռուստաընկերության տված հասույթում Ալի Քարիմլին ասել է, Ադրբեջանի կառավարությունը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո նոր է հասկացել, որ Ռուսաստանը կրկին մենաշնորհել է Հարավային Կովկասում պատերազմի և խաղաղության հարցը։ Ռուսաստանն իր վերահսկողության տակ է վերցել տարածաշ շրջանի սահմանները։ Ռուսաստանը ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում մի քանի հազար զինծառայող է տեղակայել տարածաշ շրջանում։ Զանգեզուրի մասին Իլհամ Ալիևի բոլոր պորտկումներից հետո Ռուսաստանը ամբողջովին հաստատվել է այս տարածաշ շրջանում։ Արդյոք գիտեք, որ Զանգեզուրում ռուսական ուժերը առավել քան երբևէ ուժեղացել են։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Վան Վենբինը անօգուտ է համարել արևմտյան երկրների ներառյալ ԱՄՆ-ի Բրիտանիայի կողմից թալիբների դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու որոշումը։ Նա ասել է, որ Նախ պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն Վաշինգտոնը եւ Լոնդոնը Աֆղանստանում մարդու իրավունքների ոտնահարման համար։ Նա հավելել է, որ թալիբների դեմ անհարկի բաժանմիջոցները չեն լուծելու Աֆղանստանի խնդիրը։ Միջազգային հանրությունը պետք է աշխատի Աֆղանստանում իրավիճակը դրական ուղղությամբ ուղղորդել։ Ռոյտերս լրատվական գործակալությունը հղումանելով իր ԱԶԿ աղբյուրներին հայտնում է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը մտադիր է G7-ի գագաթնաժողովի ժամանակ անդամ երկրների ղեկավարներին համոզել թալիբների դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ New York Times օրաթերթը գրել է, հաշվի առնելով առանց խորհրդակցելու Աֆղանստանից ԱՄՆ-ի դուրս գալը, եվրոպացի պաշտոնյաները նշում են, որ անվտանգության հետ կապված իրենց շահերն ապահովելու հարցում այլևս չեն կարող վստահել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ ԱՄՆ-ի ռադիոհեռուստատեսության հաղորդմամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հայտարարել է. Աֆղանստանից դուրս գալու քաոսային քայլի մասին ԱՄՆ-ի դաշնակիցներից քննադատություններ չեն լսվում, սակայն Եվրոպայում ԱՄՆ-ին ուղղված քննադատությունները խիստ ու շարունակական են։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Միացյալ Նահանգների դերը Լիբանանի ճգնաժամում, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ է ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահը օգոստոսի 22-ին ունեցած ելույթում անդրադառնալով Լիբանանի ներքին խնդիրներին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները առանցքային դերակատարում ունի Լիբանանի մարտահրավերներում։ Լիբանանը բախվում է բազմաթիվ քաղաքական, տնտեսական ու անվտանգության մարտահրավերների։ Փաստն այն է, որ այդ մարտահրավերները մեծ են Լիբանանի նման փոքր երկրի համար։ Լիբանանի մարտահրավերներն ունեն բազմաթիվ պատճառներ և դերակատարներ, սակայն լիբանանցի բազմաթիվ ներքին և արտասահմանյան վերլուծաբաններ, ինչպես նաև Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահը կարծում են, որ լիբանանյան այդ մարտահրավերների հիմնական պատճառը Միացյալ Նահանգների և առասքաղաքականությունն է։ Լիբանանյան մարտահրավերներում ԱՄՆ-ի դերակատարության հետ կապված Սեյդ Հասան Նասրոլլահը անդրադարձել է 4 կետի։ Առաջին, Բեյրութում ԱՄՆ դեսպանատունը և նրա դեսպանները Լիբանանի մարտահրավերների հիմնական դերակատարներն են։ Հեզբոլլահի ներկայության և օկուպացված տարածքների հետ Լիբանանի սահմանակից լինելու պատճառով Միացյալ Նահանգները Լիբանանի վերաբերյալ հատուկ տեսակետ ունի։ Ուստի Վաշինգտոնը մտադիր է Լիբանանում Իրաքից հետո աշխարհում իր երկրորդ ամենամեծ դեսպանատունը հիմնել։ Լիբանանցի հայտնի ռազմագետ և վերլուծաբան Ամին Հադիդը կարծում է, որ ԱՄՆ-ի քայլը ոչ թե քաղաքական, այլ անվտանգության նպատակ է հետապնդում, նախատեսված է ԱՄՆ-ի դեսպանատունը դառնա Բեյրութի վերահսկման անվտանգության կենտրոնը և անվտանգության ծառայություններ մատուցի Իսրայելին։ Այս կապակցությամբ Սեյդ Հասան Նասրոլլահը 3 երեկոյան ունեցած իր ելույթում ասել է. Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Բեյրութում այդ երկրի դեսպանը միջամտում են Լիբանանի բոլոր ներքին գործերին, սկսած պաշտոնյաները նշանակելուց մինչև վարելիքի և նավթի վերաբերյալ որոշումներ կայացնել է։ Երկրորդ, Բեյրութում ԱՄՆ դեսպանատունը Լիբանանի ներսում դարձել է դիմադրության դեմ պայքարի կենտրոն։ Այլ կերպ ասած, ԱՄՆ-ի դեսպանները միջամտելով Լիբանանի բոլոր ներքին գործերին, միևնույն ժամանակ այդ երկրում ունեցած ամերիկյան ուժերի միջոցով ուղերթում են դիմադրության դեմ քայլերը։ Պայքարը, որը սկսվել է դիմադրության և բոլոր Իրական ազգային ուժերի դեմ վարում են Բեյրութում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը, իսկ այդ դեսպանները, ովքեր այստեղ են 2005 թվականից, եղել են դիմադրության դեմ պայքարողների իրական հրամանատարները, ասել է Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղարը։ Երրորդ, ԱՄՆ-ն վերջերս ներկայացրել է հորդանանից էլեկտրաէներգիա Լիբանան տեղափոխելու նախագիծը։ Դա ներկայացվել է անմիջապես այն բանից հետո, երբ անցած ինչապտի Սեյդ Հասան Նասրոլլահը տեղեկացրեց Իրանից վարելիք տեղափոխող նավերի Լիբանան ժամանման մասին։ Համանային ներկայացրած նախագծի նպատակն է խափանել իրանական վարելիքի առաքումը Լիբանան և դիմադրության ու Իրանի դեմ հակակարողջություն իրականացնել։ Համանան այն դեպքում այդ նախագծի շուրջ մանևրում, երբ Սեյդասան Նասրալլահը այդ մասին ասել է Լիբանանի ժողովուրդը պետք է իմանա, որ այն ինչի մասին, որ ամանայի դեսպանը խոսում է, 6-ից 12 ամիս ժամանակ է պահանջում։ Իդեպ Սիրիան եւս արձագանքել էր այդ հարցին, քանզի հորդանանից Լիբանան գազը պետք է անցնի Սիրիայի տարածքով եւ Սիրիան այդ հարցը ունի նախապայմաններ։ 4. ամանան ոչ միայն չի օգնում Լիբանանին, այլև թույլ չի տալիս այլ երկրները օգնեն Լիբանանին։ Փաստն այն է, որ Վաշինգտոնը ցանկանում է Լիբանանը մնա ճնշման տակ և ողջունում է Լիբանանում մարտահրավերների սերումը։ Բարեկամներ, եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, այս պահին ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Այս բաժնում թանգագին ուղեկիցներ նախ եթեր կհեռարձակվի Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը և ռադիո գովազդից հետո, որպես վերջաբան, դուք կարող եք ընդգրել Թուրքիայում փոքրամասնությունների միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում խոսելու ենք Բեյթ ալ-Մուղադաս ռազմական գործողության երկրորդ փուլի ձեռքբերումների մասին։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Խորամշար քաղաքի ազատագրման համար Բեյթ ալ-Մուղադաս ռազմական մեծ գործողության երկրորդ փուլի մասին։ Բեյթ ալ-Մուղադաս ռազմական գործողության առաջին փուլում հազարավոր իրանցի զինվորներ 5 լողացող կամուրջներով անցնելով Իրանի ամենաերկար ու ամենաջրառատ Քարուն գետը և 25 կիլոմետր քայլելով հասան Իրաքի զինվորների թիկունքին։ Բեյթ ալ-Մուղադաս ռազմական գործողության յուրահատկություններից մեկը մի քանի ժամվա ընթացքում մոնտաժված լողացող կամուրջների վրայով հազարավոր հոգու անցնելն էր։ Բեյթ ալ-Մուղադաս ռազմական գործողության երկրորդ փուլը սկսվեց առաջին փուլից 6 օր հետո 1982 թվականի մայիս ամսի 6-ին ժամը 23:30-ին։ Այս փուլում սկսվեց իրանական ուժերի առաջխաղացումը դեպի սահմանային գոտի Քարուն գետի արևմտյան հատվածում գտնվող Ահվազ Խորամշար մայրուղուց։ Գործողության երկրորդ փուլի մեկնարկից հետո Ահվազ Խորամշար մայրուղու արևմտյան հատվածում գտնվող իրաքյան ուժերը, որոնք մտահոգված էին իրենց ապահովությամբ, նահանջեցին։ Նահանջի ընթացքում սահմանային ամրոցի ու փորված բազում խրամատների առկայության պատճառով Իրաքյան ուժերը դժվարությունների հանդիպեցին և նրանց տանկերից մի քանիսն ընկան խրամատների մեջ։ Գետն անցնելու հարցում իրանցի ազատամարտիկների մարտավարությունը լիովին անակնկալի էր բերել թշնամուն, այնպես որ բասական թշնամին կորցրել էր նախաձեռնողի դերակատարությունը և գտնվում էր ճգնաժամային իրավիճակում։ Այս պայմաններում հաշվի առնելով գործողության ընդհանուր իրավիճակը և իրանական ուժերի համար գործողության շարունակման կարևորությունը, նախագծվեց ռազմական գործողության երկրորդ փուլը և իսլամի զինվորները հաջողությամբ հասան միջազգային սահմաններ։ Ռազմական գործողության երկրորդ փուլի նպատակների ապահովմամբ Իրաքի բասական բանակը 3 կողմից վտանգ էր զգում։ Այսպիսով Իրաքի 5-րդ և 6-րդ դիվիզիաների մնացորդները լուրջ վտանգի տակ էին հայտնվել։ Խորամշահրում տեղակայված Իրաքյան ուժերի մնացորդները սպառնալիքի տակ էին, այս բոլորին գումարած այն, որ Բասրա քաղաքը հասանելի էր իրանցի քաջ զինվորներին և դա էլ այն դեպքում, երբ այդ քաղաքի պաշտպանության համար ոչ մի պաշտպանական ամուր դիրքեր գոյություն չունեին։ Իրաքի բասական բանակի հրամանատարությունը դրանից հետո անորոշության էր մատնվել տարածաշրջանի պահպանման և կործրած տարածքները հետ վերցնելու հարցում։ Նրանք չգիտեին ինչ անել, ջանքեր գործադրել պահպանելու Իրանից բռնագրված տարածքներն ու խորամշարը, թե պահպանել Բասրա քաղաքը։ Եթե բասական բանակի հրամանատարները լսելով Սադդամին որոշեին պահպանել Իրանից բռնագրված տարածքներն ու խորամշահրը, հաշվի առնելով արկա իրավիճակը, իրենց ուժերի ոչնչացումից բացի կկործնեին նաև Բասրա քաղաքը, և եթե որոշեին պահպանել Բասրա քաղաքը, պետք է շատ արագ քայլեր ձեռնարկեին Իրանից բռնագրված տարածքներում տեղակայված իրենց զինված ուժերին փրկելու համար։ Իրաքի բասական բանակի հրամանատարները ընտրեցին երկրորդ տարբերակը և 5-րդ ու 6-րդ դիվիզիաներին նահանջի հրաման տվեցին։ Իրաքի բասական բանակի այս քայլի նպատակն այն էր, որ նախ հիշյալ երկու ստորաբաժանումները հեռու մնան պաշարման ու ոչնչացման վտանգից և ապա նախադրյալները ստեղծվեն Բասրա քաղաքի պաշտպանական գծերը ամրապնդելու համար։ Իրաքյան ուժերի նահանջն սկսվեց 1361 թվականի օրդիբեհեշտ ամսի 18-ին, այսինքն 1982 թվականի մայիսի 8-ին։ Նահանջի հարցում նրանց շտապողականությունը հանգեցրեց իրաքցի մի քանի զինվորների գերեվարման ու միաժամանակ նրանք չկարողացան իրենց հետ Իրաք վերադարձնել այդ ստորաբաժանումներին պատկանող մեծ քանակությամբ զինտեխնիկան։ Թշնամու նահանջն սկսվելուց անմիջապես հետո Իրանի ղոց ռազմակայանի ուժերը հետապնդեցին իրաքյան ուժերին և ազատագրեցին Ահվազ Խորամշահր մայրուղին ու Ջաֆիրի, Փադեգան Համիդի և Հովեյզեի նման տարածաշրջաններ։ Նահանջի համար իրաքյան ուժերի շտապողականությունը այն աստիճանի էր, որ նրանց զինվորականներից ոմանք քնած լինելու և նահանջից անտեղյակ լինելու պատճառով գերեվարվեցին իրանական ուժերի կողմից։ Քերբելա զորակայանի գործողության բաժնի պատասխանատու Ռահիմ Սաֆավին իրաքյան ուժերի նահանջի մասին տված հարցազրույցում ասել է. «Մենք մի ցատկով հասանք Ահվազ Խորամշար մայրուղուն և երկրորդ ցատկով հասանք միջազգային սահման»։ Հետևաբար թշնամին կանխատեսում էր, որ մեր երրորդ ցատկով փակվելու են իրենց նահանջի ճանապարհները և այդ իսկ պատճառով իր ուժերին հավանական պաշարումից ու ոչնչացումից փրկելու համար թշնամին նահանջեց։ Բեյթալմոգադաս ռազմական գործողության այս փուլում իրաքյան ուժերի նահանջի երկրորդ պատճառի մասին Ռահիմ Սաֆավին նշել է. «Թշնամին տեսնում էր դեպի Բասրա մեր ուժերի ուղղվածությունը. տարածաշրջանի հյուսիսային և հարավային հատվածներում թշնամու ուժերի մնալն այլևս անիմաստ էր, և այդ պատճառով էլ նա Բասրայի պաշտպանության համար իր ուժերին հետ քաշեց»։ Մեյթալմոգադաս ռազմական գործողության երկրորդ փուլի ավարտին Խորամշար քաղաքում կատարյալ պաշարման մեջ գտնվող իրաքյան ուժերի դիմադրությունը այլևս անիմաստ էր։ Մեյթալմոգադաս ռազմական գործողության երկրորդ փուլում այս գործողության հրամանատարներն ու նախագծողները հազարավոր իրանցի կամավոր երիտասարդների սխրագործությամբ հասան իրենց առջև դրած բոլոր նպատակներին։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մեյթալմոգադաս ռազմական գործողության իրագործման առաջին նպատակը միջազգային սահմանին հասնելն ու Իրանի տարածքների ամիսներ տևած օկուպացիային վերջտալն էր։ Երկրորդ նպատակն էր սեղմել Խորամշար քաղաքի պաշարման օղակը և բասական թշնամիներին ստիպել աստիճանաբար քաղաքից դուրս բերել իրենց ուժերին։ Ռազմական գործողության երկրորդ փուլի երրորդ նպատակը Խորամշահրի ազատագրումը և Հովեյզեից, Փադեգան Համիդից և Ահվազի արվարձաններից բասական բանակի թշնամու մեխանիկական 5-րդ և զրահային 6-րդ դիվիզիաներին դուրս քշելն ու հեռացնելն էր։ 4-րդ նպատակը Ահվազ Խորամշահր մայրուղու ազատագրումը և 5-րդը Քարուն գետին հիմնված իրանական մնացորդ ուժերի նախապատրաստական մի մաս դժվարությունների լուծումն էր։ Մեյթալմոգադաս ռազմական գործողության առաջին ու երկրորդ փուլերի ընթացքում Ահվազ Խորամշահր մայրուղու լիարժեք ազատագրմամբ ընդհանուր հաշվով ազատագրվեց Իրաքի կողմից բռնագրաված տարածքների շուրջ 5000 քառակոսի կիլոմետրը և դրանից բացի սպանվեցին ու վիրավորվեցին մեծ թվով իրաքցի զինվորականներ, գերեվարվեցին 9075 իրաքցիներ։ Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության երկրորդ փուլի ավարտից, նոր պայմանների առաջացումից ու Իրաքի բանակի մեծ թվով ստորաբաժանումների ոչնչացման մասին տեղեկությունների ստանալուց անմիջապես հետո Քերբելա կենտրոնական ռազմակայանում գումարվեց Իրանի բանակի ու պահապանների կորպուսի հրամանատարների նիստը, որպեսզի թշնամու նահանջը և նոր դիրքերը վերլուծելուց բացի համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն ռազմական գործողությունը շարունակելու ուղղությամբ։ Այս նիստի ընթացքում նկատի առնելով ստացած տեղեկությունները պահապանների կորպուսի ՆԱՍՐ ռազմակայանի հրամանատար նահատակ Հասան Բաղերին հայտնեց, որ խորամշահը դատարկվել է բասական թշնամու ուժերից։ Պահապանների կորպուսի ՖԱԹ ռազմակայանի հրամանատար Ղոլամ Ալի Ռաշիդն էլ եզրակացրեց, որ Իրաքի բասական բանակի հրամանատարների ողջ ջանքերը կենտրոնացված են եղել դեպի Շալամչե իրանական ուժերի առաջխաղացումը կանխարգելելու վրա։ Այս հիմունքներով հաշվի առնելով նոր իրավիճակը և թշնամու փախուստի ու նահանջի մասին ստացված լուրերը, որոշվեց շատ արագ սկսել իրագործել Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության երրորդ փուլը։ Պահապանների կորպուսի հրամանատար Մոհսեն Ռեզային իրավիճակն այսպես էր մեկնաբանում, որ թշնամին քաղաքական քարոշչության նպատակով է դիմել նահանջի քայլի։ Հետևաբար հնարավորինս արագ պետք է սկսել Բեյթալ Մուղադաս ռազմական գործողության երրորդ փուլը։ Նահանջից ու փախուստից հետո Իրաքյան ուժերը տեղակայվեցին Շալամչեում, որպեսզի խորամշահրում տեղակայված ուժերի մնացորդներին պաշտպանելուց բացի կարողանան նաև պաշտպանել Բասրա քաղաքը։ Հետևաբար կենտրոնացումը ուժեղացնելուց բացի Իրաքյան ռազմական ուժերը նոր դասավորում ընդունեցին։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր հաղորդումը, թեման կշարունակենք հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Բարի օր, հարգելի ուղդիրներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական համարը, որի ընթացքում կքննարկենք Թուրքիայում Ալևի և Շիա կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների իրականացման կամ խախտման ոլորտներն ու օրինակները, Ըստ փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային փաստաթղթերի, ընկերակցեք մեզ։ Ինչպես նախորդ հաղորդումների ընթացքում ենք անդրադարձել, Թուրքիայի որոշ կրոնական փոքրամասնություններ, օրինակ հրյաները, նպաստավոր պայմաններ են վայելել, ինչպես Օսմանյան ժամանակաշրջանում, այնպես էլ Թուրքիայի Հանրապետությունում, սակայն կրոնական որոշ փոքրամասնություններ, ինչպիսիք են ալևինները և հայերը, ճնշումների ու տառապանքների են ենթարկվել թե Օսմանյան շրջանում և թե Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծումից հետո։ Իրանում միջազգային հարաբերությունների փորձագետ դոկտոր Ալի Խորամը ասում է, ալևինները, որոնք Թուրքիայի կրոնական ամենամեծ փոքրամասնությունն են կազմում, պաշտոնապես չեն ճանաչվել ոչ սահմանադրությամբ և ոչ էլ Լոզանի դաշնագրի համաձայն։ Նրանցից շատերը նույնիսկ իրավունք չունեն հավաքատեղի ունենալ, իրենց կրոնական առողությունները նշելու համար և իրավունք չունեն խոսել և քննարկել իրենց կրոնական ու դավանանքային հարցերի մասին։ Թեև բոլոր քաղաքացիները ըստ սահմանադրության ազատ են ընտրելու իրենց կրոնը, սակայն բոլոր դպրոցներում, տարական և միջնակարգի բոլոր օղակներում, բոլոր աշակերտներին պարտադիր ուսուցանվում է սուննի դավանանքի կրոնագիտական զգեսպունքները։ Նույնիսկ Թուրքիան միտումնավոր ձևով անտեսում է ալևինների գոյությունը և փորձում դավանափոխ դարձնել նրանց։ Իհարկե, ալևինների իրավիճակը նույնը չի եղել Թուրքիայի Հանրապետության բոլոր ժամանակներում։ Նրանք Աթաթուրքի և Էսմաթ Ինոնոյի ժամանակ սահմանափակ իրավունքներ ունեին, Աթաթուրքի հաղթանակի բերումով ստանձնած դերակատարության պատճառով։ Նրանց իրավունքները ընդլայնվեցին արդարություն և զարգացում կուսակցության իշխանության առաջին շրջանում 2002-ից մինչև 2012 թվականները և անցյալի համեմատությամբ սոցիալական ավելի լավ դիրք զբաղեցրին միայն բացառությամբ Թուրքիայի կրոնական հարցերով կազմակերպության ալևինները դերակատար էին Թուրքիայի բոլոր կենտրոններում, կազմակերպություններում, պետական կառույցներում և մասնավոր բաժնի տնտեսական ու մշակութային կենտրոններում։ Այս ժամանակաշրջանում որոշ ալևիներ աշխատանք էին ծավալում Թուրքիայի ռազմական ու կառավարական ամենաբարձր մակարդակներում որպես հասարակության նշանավոր դեմքեր։ Տասնամյակներ շարունակ ալևինները իրավունք չունեին ալևիական անուններ օգտագործել սոցիալ-քաղաքացիական կազմակերպություններին առնչվող անվանումների համար, և միայն 2002 թվականից հետո էր, որ Թուրքիայի օրենքների շրջագծում այդել Եվրոմիության հետ իր օրենքները համադրելու նպատակով հաստատվեց ալևիական անվանումների օգտագործումը ալևինների սոցիալական կազմակերպությունների համար։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի մոտեցումները ներքին և տարածաշրջանային խնդիրների նկատմամբ, հատկապես 2011-ից հետո, ազդեցին Թուրքիայի սուննի մեծամասնության հետ ալևինների հարաբերությունների պարակտումը և շեղումը ընդլայնելու առումով։ Թուրքիայի ալևի համայնքի ամենակարևոր մտահոգությունը իսլամի անվան տակ աղանդավորական միջամտության շարունակումն է իրենց հասարակության ղեկավարման գործերում, բայց ալևինները ընդառաջում են լավ հարաբերությունները սուննիների հետ, որոնք ժողովրդի մեծամասնությունն են կազմում։ Ալևինների քաղաքացիական հակազդեցությունները, ինչպես Օսմանյան կայսրության օրոք ալևինների ջարդի հրամանատարներից Յավու Սուլթան Սալիմի անունով Ստամբուլի երրորդ կամրջի անվանակոչության դատապարտելը, ծավալուն մասնակցությունը Գեզի զբոսայգի կոչվող համաժողովրդական ցույցին, հավաքատեղիներ կառուցելու և օգտագործելու իրավունքի հետ կապված կրկնվող պահանջները և ալևի աշակերտներին սուննի դավանանքի կրոնական դասերի ուսուցումը պարտադրելու դեմ բողոքները վկայում են այն մասին, որ Թուրքիայի ալևիները դժգոհ են իրենց կրոնական իրավունքների խախտման առումով։ Ալևիների պահանջը իրենց պաշտամունքի վայրերի վերաբերյալ ըստ սահմանադրության, նաև պետական աջակցություն վայելելու պահանջը ըստ մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերի, ինչպես քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի 27-րդ հոդվածի եւ 1992 թվականի փոքրամասնությունների մասին գլխավոր ասամբլիայի հռչակագրի հիմունքներով է։ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության ներքին եւ տարածաշրջանային քաղաքականությունները 2011 թվականից հետո պատճառ դարձան փոքրամասնությունների, հատկապես քուրդ ալավիների վերաբերմունքի գործնական պարադոքսի։ Դա պատճառ է դարձել, որ կառավարության եւ ալևիների հարաբերությունները վերադառնա մի քանի տասնյակ առաջվա եւ Թուրքիայի քաղաքական հասարակության մեջ ալևիների աշխատանքային գորշ շրջանը սկսվի։ Երկար ժամանակ է, ինչ ալևի փոքրամասնությունը պայքարում է ընդդեմ խտրականության եւ Անկարայի կառավարությունից պահանջում է, որ դպրոցական դասագրքերում իրենց ուսուցումները զանազան ձևով ներկայացվի եւ կառավարությունը ըստ մարդու իրավունքների միջազգային փաստաթղթերի նրանց պաշտոնապես ճանաչի որպես կրոնական համայնք, սակայն Անկարայի կառավարությունը չի ընդունում նրանց պահանջը իրենց սրբատեղինները պաշտոնապես ճանաչելու առումով եւ հայտարարել է, որ ալևիները կրոնական փոքրամասնություն չեն, այլ մշակութային համայնք։ Թուրքիայի ալևիների հոգևոր առաջնորդ եւ ալևի բեկթաշիական ֆեդերացիայի նախագահ Հուսեյն Գյուզել Գյուլը ասում է, որ ալևիներին պաշտոնապես չճանաչելը որպես կրոնական համայնք նշանակում է, որ Թուրքիայի կառավարությունը ուշադրություն չի դարձնում մարդու իրավունքների դիտորդի, մարդու իրավունքների եվրոպական ատյանի, Գերագույն վարչական դատարանի եւ Վերաքնիչ դատարանի որոշումներին։ Նաեւ Թուրքիայի կրոնական խորհուրդը ֆինանսական դրամաշնորհներ է տրամադրում երկրի այլ կրոնների համար, սակայն պարագան նույնը չէ ալևի համայնքի անդամների դեպքում, ովքեր իրենք պետք է հոգան ծախսերը նույնիսկ ջրի ու էլեկտրաէներգիայի։ Թուրքիայի ալևիների մասին ուսումնասիրություն կատարած պրոֆեսոր Նիազի Օկտեմը ասում է, ալևիների դժվարությունների կարգավորման հարցով հիմնական արգելքը Թուրքիայում սունիական առանցքայնությամբ քաղաքականություններն են։ Եթե կառավարությունը ձևավորած արդարություն ու զարգացում կուսակցությունը իրապես ցանկանար կարգավորել ալևիների դժվարությունները, անհրաժեշտ էր փոփոխության ենթարկվեր ներկայի սահմանադրությունը։ Նույնպես ալևիների հիմնադրամների ֆեդերացիայի նախագահ Դողան Բարմակը ասել է, որ ալևիների հիմնական մտահոգությունը հավաքատեղիներն ու պարտադիր կրոնական դասընթացներն են։ Նա ասում է, որ կառավարությունը պետք է ալևիների համար ապահովի հավաքատեղիների համար անհրաժեշտ տարածքը եւ ֆինանսական նպաստը։ Բարմակը կրոնական դասընթացների մասին համոզված է, որ յուրաքանչյուր հավատամքի հետևող խմբերին պետք է արտոնել ունենալու իրենց դպրոցներն ու թույլ տալ զորեղացնել իրենց ղեկավարներին։ Աստվածաբանության ֆակուլտետների դասացուցակները պետք է փոփոխության ենթարկվեն։ Թուրքիայի վավերագրական ֆիլմերի ռեժիսոր Նաբիլ Ուզգին Թուրքը, անհանգստություն հայտնելով ալևիների նկատմամբ կատարվող խտրականությունների համար, ասում է. «Ամեն առավոտյան, երբ պատրաստվում էի դպրոց հաճախել, հայրս ինձ զգուշացնում էր, որ չբացահայտեմ իմ ալևի ինքնությունը. Մանկական տարիքում տեսնում էի, որ խմբակցային վեճերն ու հասարակության կողմից մեկուսացումը ինչպես էր ազդում իմ ընտանիքի վրա. Դժբախտաբար ես դպրոցում երբեք չկարողացա հպարտությամբ հայտարարել, որ ալևի եմ»։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ալևիներից բացի Թուրքիայում խտրականություն է գործադրվում նաև այդ երկրի Ջաֆարի շիաների նկատմամբ։ Թեև հանրապետական շրջանի բազմաթիվ կառավարություններ, լինեն դրանք աջակողմյան, ձախակողմյան թե իսլամիստ, Թուրքիայի Ջաֆարի շիաներին խոստումներ են տվել, ու հնչեցրել կարգախոսներ, սակայն դեռևս չի իրականացել նրանց սոցիալական և կրոնական պահանջները։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաներն այդ երկրի պատմության մեջ արմատավորված են, սակայն անցյալ տասնամյակներում նրանց նկատմամբ մոտեցումները տարբեր են եղել և նրանց համարել են որպես օտարականներ։ Նկատի առնելով արդարություն և զարգացում կուսակցության աղանդավորական մոտեցումները իր ներքին և տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ, Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաներն ավելի զգայնությամբ են մոտենում 2011 թվականին Թուրքիայում տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Հիմնական իրավունքների խախտման զգացողության պատճառով Ջաֆարի Շիաները դերակատար են եղել Գեզի զբոսայգու իրադարձություններ կոչվող բողոքի ցույցերին, նաև հիշյալ ցույցերին մասնակցել է Զեյնաբիե կոչվող խումբը Սալահեդդին Օզգյունդուզի գլխավորությամբ։ Չնայած վերջին տասնամյակի ընթացքում մեծ քաղաքներում Շիաների կենսամակարտակի քանակական և որակական բարելավմանը, նրանք դեռ ընդհանուր առմամբ ցանկալի պայմաններում չեն գտնվում։ Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաները, ինչպես Ալևինները, զրկված են Թուրքիայի Հանրապետության կրոնական հարցերի կազմակերպության իրավական և տնտեսական առավելություններից, ինչպես նաև արտոնություններից։ Անշուշտ Թուրքիայի տնտեսական աճի և Եվրոմիության քաղաքական որոշումների բերումով Թուրքիայի Շիաները ևս սոցիալական ու տնտեսական հաջողություններ են արձանագրել որոշ իրավունքներ ձեռք բերելու հարցում։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը միշտ ձգտել է գրավել Թուրքիայի Շիաների ձայները և նրանց օգտագործել Ալևիններին պարակտելու համար, ինչ որ ժամանակահատվածում ԱԿ Փարթի Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը Թուրքիայի Հանրապետության կրոնական հարցերով կազմակերպության միջոցով ձգտում էր հավաքագրել և աշխատանքի ընդունել Շիա հոգևորականներին։ Թեև Թուրքիայի Շիա ակտիվիստները դեմ էին կրոնական հարցերով կազմակերպության այս քայլին, պատճառաբանելով այն զգսպունքը, որ Շիա հոգևորականները կապված չեն ոչ Շիա իշխանությանը, սակայն իշխանությունը փորձում է շահել Թուրքիայի Շիաների ձայները, խոստանալով ֆինանսական օգնություն և որոշ մշակութային ու սոցիալական առավելություններ, ինչպես օրինակ Եվրոպայի Շիա Թուրք հոգևորականների խորհրդի նախագահ Սաբահեդդին Թուրք Իլմազը հայտարարել է, որ կառավարության նպատակը Շիաների մսկիթների և կրոնական կենտրոնների պատասխանատվությունը Թուրքիայի Հանրապետության կրոնական հարցերով կազմակերպությանը հանձնելը այս երկրում Ջաֆարի Շիա համայնքի ղեկը ստանձնելն է։ Թվում է, թե իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության դիրքորոշումը Շիաների դեմ կոնվերգենցիայի փոխարեն նրանց բռնի ինտեգրումն է, մոտեցում, որը հակասում է փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային փաստաթղթերին, որը երկրներին կանխում է փոքրամասնությանը միաձուլել մեծամասնության մշակույթի մեջ։ Իրանում Արևմտյան Ասիայի հարցերով գիտահետազոտող Ահմադ Մարջանի Նեժադը ասում է, Թուրքիայի Ջաֆարի Շիաներին մտահոգող հարցերից են ներգրավման քաղաքականությունները, Ջաֆարի կրոնագետների, էլիտանների և գիտնականների նպատակաուղղված օգտագործումը Սուննի մեծամասնության մեջ Ջաֆարի փոքրամասնությանը միաձուլելու և չեզոքացնելու ուղղությամբ։ Եզրակացնելով կարելի ասել, որ Շիաները Թուրքիայում ունենալով ավելի քան 300 մսկիթ իրավունք ունեն իրականացնելու իրենց կրոնական ծեսերը, ներառյալ Մոհարամի արարողությունները։ Այդուհանդերձ, արդարություն և զարգացում կուսակցության աղանդավորական հայացքը, որը երբեմն դրսևորվում է Էրդողանի արտահայտությունների ընթացքում, օրինակ, երբ օգտագործել է Սեյֆյան և Փարս բարերը, մտահոգում է Թուրքիայի Շիա փոքրամասնությանը։ Միևնույն ժամանակ Շիա փոքրամասնության բռնի ինտեգրման մոտեցումը հակասում է 1992 թվականի փոքրամասնությունների հռչակագրի տեքստին և ոգուն, որը շեշտում է փոքրամասնությունների արդյունավետ գործակցությանը և նրանց մշակույթը ընդհանուր հասարակությանը ծանոթացնելուն։ Հարգելի ընկերներ, ավարտեցինք այսօրվա հաղորդումը։ Հարաճիկա ծրագրերում կքննարկենք Թուրքիայում հայ, քրիստոնյա և հրեա կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքների իրականացման կամ խախտման ոլորտներն ու օրինակները ըստ փոքրամասնությունների իրավունքների միջազգային փաստաթղթերի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայրեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և սեթափ բաքսի միջոցով։ Thank you.